Glorificat să fie Domnul!
Amen.
Dragii mei, mă bucur ca în dimineața aceasta să pot fi împreună cu dumneavoastră la timp de acest timp de slujbă religioasă, în care ne-am adunat cu un singur gând, să ne alimentăm sufletele noastre cu Dumnezeu, ca în zilele care urmează să putem să slujim pe Dumnezeu cât timp ne-a mai rămas de trăit pe acest pământ. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Ca hrană pentru sufletul nostru în această zi, aș vrea să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 5. Intenționez să citesc de la versetul 21 până la versetul 43 inclusiv. Pagina în Biblie pentru cei ce au păstrat încă ediția preotului Cornilescu, 967. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 5. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, depuneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci îți zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit. Pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii, acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, atunci după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reașezați. Dragii mei, în această zi am citit un pasaj biblic care vorbește despre povestea a două familii care aveau două statute sociale diferite, cu două probleme diferite, dar care într-o zi și una și cealaltă s-au întâlnit într-un punct numit prezența lui Iisus Hristos. Pentru că ceea ce omul nu poate realiza, poate face Duhul Sfânt întotdeauna. Să adune un fruntaș pe nume Iair Să vină o altă femeie bolnavă cu o scurgere de sânge de 12 ani, potrivit legii ceremoniale, ea era considerată necurată și în mod clar nu avea voie să intre în sanctuar, în prezența lui Dumnezeu, pentru că ea, având această condiție spirituală și trupească de necurată, întina și pe ceilalți cu care intra în contact. Și uitați-vă că într-un context în care, potrivit legii vechi testamentare, nici măcar nu putea să prevadă ideea unei întâlniri între doi oameni cu două statute sociale diferite, cu două condiții spirituale diferite, se întâlnească într-o zi în punctul numit Iisus Hristos. Și asta este frumusețea prezenței lui Dumnezeu. Pe aceeași bancă posta doi oameni, unul băgat, altul sărac, altul cu două, trei facultăți, master și doctorat, altul care poate nu știe să deosebească bine stânga de dreapta, dar de fiecare dată Dumnezeu ne adună într-un singur punct, prezența lui Iisus Hristos. Această unitate o poate realiza numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog ca în această zi Duhul Sfânt să realizeze această unitate în care această mulțime de oameni, de aici, din sală, din spate, de la balcon, să putem fi uniți de un singur considerent, prezența lui Iisus Hristos în viața noastră, slăvit să fie El în veci. Însă, înainte să încercăm să răspundem la o întrebare în această zi, și anume, ce să faci când moartea a intrat în casa ta, aș vrea să-mi permite să fac trei observații preliminare, potrivit cu textul pe care anterior l-am citit. Mai întâi, prima observație pe care vreau să o fac este aceasta, și anume, viața este imperfectă. Uitați-vă că oriunde ne-am aflat în lumea aceasta, orice statut am dobândi, orice condiție materială am avea, ne dăm seama că dacă suntem în Belgia, în România, în America, în Irlanda sau oriunde în lumea asta, viața este extrem de imperfectă. Vedem în textul pe care l-am citit un bărbat cu o poziție înaltă, era fruntașul sinagogii. Numele lui tradus din original, Iair, înseamnă cel ce aduce lumina. Părinții când s-au gândit să-i pună un nume, au zis, vrem să fie cu adevărat o lumină. Fiindcă de sute de ani, când oamenii își întemeiau familii, toți aspirau, și în special femeile, doamnele, visau un singur lucru. Dacă eu voi fi purtătoare de Hristos și prin mine se va naște Mântuitorul, Mesia cel uns și așteptat, care să izbăvească națiunile lumii de sub opresiunea Imperiului Roman. Și uitați-vă, dragii mei, că în acest context, mama când îl naște pe ei, îi spune, îi dau un nume nobil, un nume cu o semnificație profundă, cel ce aduce lumina. Și din punct de vedere social, am putea spune că a adus lumină, că a ajuns să fie fruntașul sinagogii. Deci, cum zice românul, n-a fost un cronofag care a tăiat frunze la câini, pierzându-și timpul, viața și anii pe degeaba. Și uitați-vă că a ajuns să fie fruntașul sinagogii. Și am fi spus, bă, ce viață perfectă! Aproape ar scrie într-un mod invariabil o poveste despre rețeta succesului. Numai că nu era chiar așa. Pentru că deși era fruntaș, deși avea o poziție socială râvnită de foarte mulți oameni, deși avea popularitate, notorietate, apreciată, recunoscut de oameni, deși avea un salariu bun, cu toate acestea el avea o problemă. O fetiță care se zbătea între moarte și viață. Pe de altă parte, la celălalt pol apare o femeie care nu mai avea bani. Iair avea bani, dar avea o boală. O fetiță care trăgea să moară. Femeia aceasta nu numai că nu mai avea bani, cheltuise absolut tot ce avea, ba încă în trupul ei exista o boală. Și primul adevăr introductiv care se remarcă în textul acesta este că oricine am fi, oriunde ne-am afla, cu toții avem problemele noastre și viața este extrem de imperfectă. Unii au probleme financiare, alții n-au probleme financiare, dar au o boală în trup. Alții n-au o boală în trup, dar au o problemă de divorț, o problemă de familie. Alții n-au o problemă de desfacere de căsătorie, dar poate unul sau mai mulți dintre copii s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și uitați-vă, dragii mei, că în tot acest noi an care compune complexă existența vieții umane, fiecare dintre noi pe pământul acesta avem de dat luptele noastre, greutățile noastre, provocările noastre și chiar necazurile noastre. Și m-am întrebat și eu de multe ori, în momentele de fericire absolută, vorba unui poet creștin, un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am urcat și când. Și apoi continuă spunând în următoarea strofă, fericirile sunt stații unde stăm cât un minut, până să ne dăm noi seama, sună, gata, a trecut. Și apoi zice, durerile sunt stații lungi, nu se mai sfârșesc. Și mă opresc aici cu poezia, Dar poetul creștin vrea să releve următoarea idee. Faptul că oricine am fi și unde ne-am aflat, viața este extrem de imperfectă. Ai simțit în viața dumneata momente în care, propriu zis, ai avut fericire, binecuvântări, sănătate, prosperitate, serviciu, salariu, armonie, pace în familie și ai zis, extraordinar, ai fi vrut atunci să oprești timpul în loc, să spui, aș vrea să nu se mai sfârșească momentele astea de bucurie, dar viața nu are timp cu nimeni dintre noi și acest timp neînduplecător, care trece cu atâta repeziciune peste calendarul vieții fiecăruia dintre noi, de fiecare dată rezervă în viața fiecăruia dintre noi momente de necaz, de durere și de suferință. Nu-mi spune că nu ți-ai pus niciodată întrebarea de ce, Doamne? Pentru că noi avem tendința aceasta, poate uneori ciudată, spune eu, să ne punem întrebări de ce, Doamne, doar atunci când trecem prin necazuri. Dar atunci când toate lucrurile ne merg bine, nu ne întrebăm de ce, Doamne, eu sunt mai favorizat? De ce, Doamne, aduci în viața mea atâtea binecuvântări? Și îmi place de pildă ce spunea un jucător de tenis, nu mi-am propus să spun lucrul ăsta, dar face sens în această zi. Numele lui este Arthur, legendarul jucător de tenis american. El a ajuns într-o situație cumplită de boală, era pe moarte din cauza SIDA, pe care a căpătat-o de la sângele infectat administrat în timpul unei operații pe cord deschis în anul 1983. A primit scrisori de la mulți dintre fanii săi, printre care într-una dintre scrierile primite se punea următoarea întrebare. De ce a trebuit Dumnezeu să te aleagă pe tine, marele jucător de tenis, Arthur, să traversezi o boală atât de cumplită, numită SIDA? Și au zis ce răspunde acest om. Cuvintele lui au rămas realmente epocale. El spunea așa. Cu mulți ani în urmă, aproximativ 50 de milioane de copii au început să joace tenis, unul dintre ei fiind eu, zicea el. 5 milioane au învățat să joace tenis, 500 de mii au învățat tenisul profesionist, 50 de mii dintre ei au ajuns în ciclu profesionist, 5 mii au ajuns la Grand Slam, 50 au ajuns la Wimbledon, 4 au ajuns în semifinală și 2 au ajuns în finală. Și cel ce a câștigat victoria eram eu. Și când eram cu trofeul în mână, după ani de muncă și de disciplină, nu mi-a trecut prin cap să-L întreb pe Dumnezeu. Din 50 de milioane de copii cu care am început activitatea sportivă, de ce eu am ajuns să câștig locul 1? Și atunci, completa el, nici acum, când viața mi-a rezervat o boală incurabilă, nu am dreptul să-L întreb pe Dumnezeu de ce, Doamne. Avem tendința să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce, Doamne, doar atunci când ne ajunge cuțitul la os. Dar când Dumnezeu împodobește viața noastră cu binecuvântări, aproape că uităm să-i mai mulțumim lui Dumnezeu și credem că noi avem controlul deplin al lucrurilor din viață și uităm că, de fapt, Cel ce ne ține pe fiecare dintre noi, în picioare, cu sănătate, cu minte trează și sănătoasă, pe noi, casele noastre, bisericile unde slujim, a fost, este și rămâne Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui în veci. Glorificat să fie numele Lui în veci. Și uitați-vă, dragii mei, că în dreptul acestor două familii, viața este imperfectă. Și nu-i întâmplător acest raport matematic. O fetiță la 12 ani stă în prag de moarte. O femeie care de 12 ani suferă pentru una prea devreme, pentru alta prea târziu, pentru una prea puțin, pentru alta prea mult. Și în acest raport matematic, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte, dragii mei, că viața este imperfectă și lucrul ăsta îl îngăduie Dumnezeu în viața noastră și sper că reușim măcar până la momentul acesta să facem diferența între voia normativă, permisivă și decretivă a lui Dumnezeu. Ori atunci când vorbim despre necazuri, despre anumite probleme, astea fac parte din aspectul voii permisive a lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie boli și necazuri în viața noastră. Știți de ce? Ca să ne aducem aminte că cetățenia noastră nu e aici pe pământ. Că dacă toate lucrurile ne-ar merge bine, am uitat de Dumnezeu. Ați plecat din România, ați ajuns în Belgia și a zis, bă, nimeni dintre dumneavoastră când a plecat din România n-a plecat de bogat. Că anumite rămâneți acolo. Și cei mai mulți ați plecat pentru un trai mai bun și nu-i rău. Și Dumnezeu bunul va binecuvânta pe fiecare dintre dumneavoastră într-o formă mai mare sau mai mică, dar Dumnezeu va purta de grijă în providența Lui. Slăvit să fie Domnul în veci. Însă nici în Belgia nu-i viața perfect. Și aici sunt probleme, și aici cancer, și aici diabet, și aici sunt provocări și ispite. Și uitați-vă, dragii mei, Dumnezeu prin toate aceste necazuri vrea să ne aducă aminte, să ne alipim inima de Dumnezeu, că adevărata cetățenie nu în România, nu în Belgia, nu nici în Los Angeles dacă te vei duce. Și adevărata țară este sus în cer la Dumnezeu. Nu e așa? Dacă toate ne-ar merge bine, nu ne-am mai dorit cerul. La ce să mai venim să cântăm? La ce să mai venim să ne rugăm? La ce să mai simțim în noi acest dor lăuntric pe care nu-l putem ostoi în niciun fel când se cântă mi-e dor de patria de sus, mi-e dor de cer, de împărăția lui Dumnezeu. Dar când toate îți merg bine, dintr-o dată Dumnezeu te trage de mânică. O boală, o suferință, un ecaz. Doamne, ce s-a întâmplat? Ai început, prietene, ușor, ușor să pierzi semnalul cu mine. Și ai început să crezi că dacă toate îți merg bine, tu te poți descurca, e ceva special cu tine. Dar nu știi că din spatele cortinei e mâna mea care orchestrează și El, Dumnezeu, marele artizan al tuturor evenimentelor din viață, presărea momente de binecuvântare, deschidea uși, întindea mâna, toate astea pentru binele meu și pentru binele dumneata, glorificat să fie numele Lui. Așa că în această zi vreau împreună să învățăm să nu mai blestemăm necazul. Să nu mai blestemăm durerea, pentru că unii dintre noi avem o teologie extrem de sucită despre faptul că dacă Dumnezeu îngăduie un ecaz, suntem abandonați, suntem păcătoși, suntem ai nimănui. Vreau să vă spun în această zi că da, e un har ca Dumnezeu să te vindece de boală. Și mai proclam încă o dată lucrul ăsta. Da, este un har ca Dumnezeu să te vindece de boală. Așa zicem noi de o grămadă de ori. Dom'le, ce a fost har la adunare sau la biserică? Și oamenii întreabă de ce. Păi zice, a venit un pastor, a făcut o rugăciune, m-a uns cu un de lemn, și Dumnezeu m-a vindecat de cancer. Și eu zic, glorificat să fie Domnul. Acesta este un har foarte mare. Dar vreau în această zi împreună să învățăm că există un har mai mare decât harul vindecării. Harul de a nu fi vindecat niciodată. Dar cu toate acestea, să rămâi mulțumitor și să slujești pe Dumnezeu. Vă place harul ăsta? Dar dacă vom citi în Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel spune foarte clar, de trei ori, eu, prin care Dumnezeu a vindecat leproși, a curățat, a înviat chiar pe Eutic din morți și a făcut o grămadă minuni, eu, Pavel, de trei ori m-am rugat lui Dumnezeu să-mi ia țepușul acela, cel mai probabil o problemă ciudată de ochi care îl făcea disgrațios în mijlocul mulțimii. Și uitați-vă, dragii mei, că omul acesta zice, de trei ori m-am rugat Domnului să-mi ia țepușul acesta. Și zice, a spus, Domnul, harul meu îți este îndeajuns. Cine mai vrea harul acesta? Noi spunem că ăsta nu-i har, e blestem, e necaz, e suferință, dar acesta este harul lui Dumnezeu. Harul vindecării este harul incipient, dar există un har mai înalt, mai profund, mai nobil, harul de a rămâne toată viața cu boala în trupul tău și cu toate acestea să vii la biserică, să continui să slujești pe Dumnezeu, să continui să cânți cântările Domnului, chiar dacă uneori va trebui să ștergi lacrima din ochi, chiar dacă uneori va trebui să o faci printre lacrimi și printre suspine, să poți să cânți, Dumnezeu rămâne tăria mea, Dumnezeu rămâne ajutorul meu, Dumnezeu rămâne sprijinitorul vieții mele, slăvit să fie Domnul în veci. E, vreau să înțelegem în această zi că necazul, suferința, ne-a făcut oameni, ne-a făcut oameni smeriți, ne-a disciplinat și ne-a determinat să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu. Binele din viață ne-a îndepărtat de Dumnezeu. Când s-au certat păzitorii turmelor lui Avram și păzitorii turmelor lui Lot? Când au ajuns la bogății prea multe? Când succesul era succes, când sănătatea era sănătate și când prosperitatea era prosperitate? Atunci s-au certat. Dar noi amândoi când eram săraci știam să împărțim o bucată de pâine în patru dacă era nevoie. Când cu toții ne-am îmbogățit și Dumnezeu ne-a dat că a fost bun cu noi, am început să fim răi, arogați, incisivi și chiar contondenți în relațiile cu cei de lângă noi. Știți de ce? Pentru că am început să ne credem un fel de semi-Dumnezei. Eu sunt cineva, eu am realizat ceva și ascultați-mă, dacă Dumnezeu uneori îngăduie suferința, e semn că încă te mai iubește. Și te trage de mânecă și spune, vreau să-ți aduci aminte că eu sunt Dumnezeu, și că ai o țară sus în cer la Dumnezeu. Nimeni și nimic din lumea asta să nu-ți fure ținta și obiectivul pentru care te-ai pornit în alergarea după Dumnezeu. Cerul și împărăția sa. Slăvit să fie Domnul în veci. Așa că, dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că Dumnezeu la judecata finală va ridica din tribuna judecății sale pe un om care l-a drăguit pe Dumnezeu doar pentru o durere de măsia, iar altul care a avut cancer și toată viața a avut chinuri cumplite prin citostatice, ăsta se va ridica și va spune, deși eram în culmea suferinței, deși strângeam din dinți, n-am spus un cuvânt de ocară la adresa lui Dumnezeu. Și atunci Sigur că nu vă mai putea obiecta nimic înaintea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că dacă de ani de zile vă rugați pentru o boală și uneori Dumnezeu nu vrea să lucreze, e pentru că Dumnezeu te-a socotit vrednic de încredere. Să ai un har mai mare. Harul pe care l-a avut și Sfântul Pavel. Și când Dumnezeu găsește oameni de o așa maturitate spirituală, uneori așează și mandatul acesta. Suferința nu e întotdeauna consecința păcatului. Uneori suferința poate să fie un mandat onorabil pe care Dumnezeu ți-l dă ca să poți fi o mărturie pentru oameni în ziua judecății. Glorificat să fie Domnul în veci. A doua observație pe care vreau să o fac în această zi este următoarea, și anume faptul că dacă prima viață este imperfectă, a doua observație este aceasta. Omul vine la Dumnezeu că nu mai are nicio soluție. Uitați-vă că Iair, fruntașul, vine la Domnul Iisus Hristos la tânărul de 30 de ani. Știți când? Nu când era bolnavă, când era gata să moară. Când își trăgea ultimele momente de respirație, atunci a venit la Domnul Iisus Hristos. Femeia cu scurgere de sânge, când vine la Iisus? Când cheltuise tot. Mă, dar măcar când mai avea 10.000 de euro în buzunar, n-a vrut să vină. Mai încerc un medic. La Viena, la Paris, în America, oriunde. Numai la Dumnezeu să nu mă duc. Pentru că omul vine la Dumnezeu atunci când nu mai are nicio soluție. Dar slavă lui Dumnezeu că uneori Dumnezeu ne deschide ușa și atunci când îl luăm ca roată de rezervă a vieții noastre. El ar trebui să fie prioritar, domn și stăpân în viața noastră. Dar cei mai mulți dintre noi venim la Dumnezeu când nu mai avem nicio soluție. Uitați-vă la fruntașul Iair. Când s-a adresat Domnul Iisus Hristos, i-a spus: fiți milă de fetița mea, trage să moară. Îl știa că era învățătorul, îl cunoștea. N-a greșit din mulțimea de oameni persoana care era învățătorul. De unde îl știa? Cel mai probabil de o grămadă de ori a auzit predici cu Domnul Iisus Hristos. De o grămadă de ori îl vedea că ieșea în mijlocul mulțimii, în praful Palestinei, predicând și proclamând adevărul mântuitor. Dar știi ce spunea Iair? Cred că ai uitat, sunt fruntaș. Am sindrofie, am întâlniri importante, am tot felul de congrese la care trebuie să mă întâlnesc. N-am eu timp să ascult pe tânărul ăsta despre Dumnezeu, despre mântuire și despre neprihănire. Și nu a avut timp de Domnul Iisus Hristos. Dar brusc, când Dumnezeu s-a atins de ce a avut el mai drag, a început să-și deschidă ochii și mintea, să zică: Doamne, ce ai fi vrut să spui? Și uitați-vă că stă în casa lui, se uită spre fetița de 12 ani care trage să moară și remarcați acel substantiv diminutival, fetița mea, pentru că acel cuvânt este încărcat de multă afecțiune și iubire pe care o purta în suflet Iair pentru fetița lui. Și se uită către ea și vede că trage să moară. Și momentul acela mi-l imaginez, cum ai face și dumneata? Zice, diplomele mă ajută cu ceva? Nu! Le flutură și degeaba. Bune de aruncat pe gunoi uneori. Zice, banii mei, paralele mele, dolarii mei, euro mei, lirele mele mă ajută cu ceva? Și nu te ajută. Zice, relațiile mele, doctorii, savanții, erudiții, știința, mă ajută cu ceva? Nu, nimic. Și atunci ce să fac? N-am decât să mă duc la acel om care umbla prin praful Palestinei uneori desculț și să mă duc la el și să-l chem în casa mea, pentru că am o fetiță care trage să moară și orice timp de amânare este o condamnare la moarte pentru fetița mea. Ce faci aici? Nu mai aștepți un minut? Nu mai ai program? Ai timp acum să te întâlnești cu Iisus? Da, de ce? Pentru că fetița mea trage să moară. Orice minut de amânare o condamnare la moartea fetiței mele. Și ce faci? Nici nu mai aștept să gate predica fratele Timotei. Mă întorc la Iisus, mă duc și cal la picioarele lui și îi spun: am nevoie de mila ta, vino în casa mea, n-am avut de timp de tine câtă vreme mi-a fost bine. Dar acum înțeleg, condiția mea de om slab, vulnerabil, efemer, fragil, oricât de abil, oricât de înțelept, oricât de puternic m-am crezut. O, Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Și vedeți că omul vine la Dumnezeu că nu mai are nicio soluție. Și Duhul Sfânt mi-a spus să vă întreb în această zi: de ce ați făcut din Hristos roata de rezervă a vieții dumneavoastră? Roata de rezervă o folosim numai atunci când ajungem la accident. Iisus Hristos vrea să fie la volanul vieții, să conducă viața noastră. Și când nu se întâmplă asta, știți ce face Domnul Dumnezeu din cerul? Se atinge ce avem noi mai scump. Ce iubești tu cel mai mult, Iaire? Zice, fetița mea. Ce iubești tu cel mai mult? Imaginea. Și îngăduie să zice doi demoni din adânc să-ți discrediteze imaginea ta. Ce iubești tu cel mai mult? Sănătatea, zice românul, că e mai bună decât toate. Și îngăduie să atingă Dumnezeu de sănătatea ta. Ce iubești mai mult? Nu, eu iubesc cel mai mult banii, salarii, casa. Îngăduie Dumnezeu un accident, un cutremur, ca în Turcia sau Siria. Și îți dai seama că, de fapt, prin toate acestea, Dumnezeu nu-i rău. Și vrea să spună: nu pune nimic mai presus de mine. Aleluia. Asta se numește idolatrie. Unii s-ar putea să fi pus mai presus de Dumnezeu diplomele. Alții s-ar putea să-L fi pus mai presus de Dumnezeu, banii, materialismul, familia, copiii, mașina, casa. Însă nimic nu trebuie să ia locul Domnului Iisus Hristos. El trebuie să fie centru și prioritatea vieții noastre, slăvit să fie Domnul în veci. Și uitați-vă că atunci când omul se lipește cu inima de lucrurile materiale, Dumnezeu se atinge de cei tu mai scump sau mai drag vieții tale. Știi de ce? Ca să-ți aducă aminte încă o dată, El rămâne Dumnezeu și trebuie să-L cauți. Nu atunci când nu mai ai nicio soluție. Nu vedeți că românul îl caută pe Dumnezeu atunci când îi ajunge cuțitul la os? N-are treabă cu Dumnezeu. Câtă vreme este bine, nu-L caută pe Dumnezeu. Această ciudată tendință de a împărți bucuriile cu lumea și necazurile cu Dumnezeu ne-a nenorocit pe cei mai mulți dintre noi. Însă vreau să vă spun că omul lasă problema sufletului și a mântuirii pe ziua în care urcă în salvare și nu știe dacă se mai întoarce. Atunci brusc îți aduce aminte de Dumnezeu. Când ajunge într-o secție de spital, își face bagajul, intră pe coridorul spitalului și tremurând, cu inima chircită de durere, se uită și scrie mare: oncologie! Singura veste bună pe care o mai poate primi, zice, nu-i malign, zice, e benign. Și atunci cea mai bună veste pentru el. Se uită la niște aparate și cu niște lumini verzi și atunci zice, mai trăiesc? Și îți dă seama că niște aparate îl mai țin pentru o vreme, mor sau trăiesc, și atunci își aduce aminte de Dumnezeu. În rest, uită de Dumnezeu atât de repede. Și uneori Dumnezeu, prin toate suferințele, te trage de mânecă ca să-L pui pe El mai presus de tot. În această zi, vreau fiecare dintre noi să lăsăm pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu și El să rămână prioritar Domn și Stăpân în viața fiecare dintre noi. Și să venim la El în fiecare zi a vieții noastre. Și în clipa grea, când propriu zis durerea ne culcă la pământ, Dumnezeu va fi acolo să ne ridice, să ne întindă mână de ajutor. Glorificat să fie numele Lui în veci. Așa că, dragii mei, nu alergați la Iisus atunci când nu mai aveți nicio soluție. El nu vrea să fie roata de rezervă a nimănui. El vrea să fie prioritatea Domnul și Stăpânul nostru. Glorificat să fie numele Lui în veci. A treia observație pe care vreau să o fac este aceasta, și anume: orice problemă ai avea, Hristos, în orice timp ai venit la Dumnezeu, Hristos are o soluție și pentru tine. Chiar dacă te cheamă fruntașul Iair, chiar dacă te cheamă femeia cu scurgere de sânge, Hristos are o soluție și pentru tine. Dacă oamenii vin la noi că nu mai au nicio soluție, cum se întâmplă de multe ori, vin la noi slujitorii, pastorii, știți când vin oamenii? Când deja familia nu se mai înțelege și e parol divorț. Nu atunci. Dar nu vine să ne spună cu mult timp înainte, ci noi nu ne mai înțelegem că am putea rezolva lucrurile. Mai bine decât să tratezi o problemă este să previi o problemă. Dar noi nu avem timp de asta. Și venim la slujitorul lui Dumnezeu să rezolve problema când nu mai avem nicio soluție. Venim la slujitor să se roage pentru pruncii noștri, când pruncii s-au dus departe de Dumnezeu și sunt în tot felul de vicii și de patimi. Dar nu venim la slujitor când încep să stea prea mult pe telefon, când încep să-și descarce nebunia aia de TikTok pe telefon. Nu venim la slujitori atunci. Pruncul meu, uite, a luat o rază, nu mai citește Biblia. Noi venim la slujitori numai atunci când s-au îndepărtat de Dumnezeu și cu lunile și anii nu mai vin la biserică. Ori uneori s-ar putea să fie destul de târziu atunci. Dar în harul lui Dumnezeu, chiar și atunci, pe unii ca pasăra Fionic se ridică din cenușă, le întinde mâna pentru că El n-a respins pe nimeni niciodată. Glorificat să fie El pentru bunătatea și dragostea Lui cea foarte mare. Slăvit să fie numele Lui în veci. Acum, dragii mei, ce să faci atunci când moartea vine în casa ta? Sigur că atunci când vorbim despre conceptul de moarte, conceptul de moarte în Biblie este unul polisemantic, adică are mai multe înțelesuri. Există de pildă o moarte biologică, ce înseamnă asta? Când Duhul și Sufletul se despart de trup, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, trupul a fost făcut din țărână în țărână, se va duce, și de aceea tot ce ține de spectrul material se leagă de pământ, nu-i așa, noi am fost făcuți din pământ, mâncăm din ce iese din pământ, iubim lucrurile de pe pământ, ca într-o zi toți la 2 metri sub pământ să ajungem. Duhul, ziceam, se duce la Dumnezeu care l-a dat, dar Sufletul merge ori în rai, ori în iad, depinde cu ei slujit pe pământul acesta. Însă aceasta este moartea biologică. Al doilea sens al cuvântului moarte este moartea spirituală. Deși te plimbi prin viață, închei tranzacții, faci cumpărături de la mall, mergi la muncă, vii uneori la biserică, tu porți cimitirul cu tine în suflet. Ți-au spus oamenii că cimitirul e doar la marginea orașului? În parte au avut dreptate. Cimitirul este locul în care nu se mai aud cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cimitirul e locul în care ți-ai îngropat credința cu Dumnezeu. Cimitirul e locul în care în casa ta se aud telenovele și filme, dar nu se mai aude de mult glasul copiilor lui Dumnezeu care să străbată cerul, să-și mântuiască casa, pruncii, neamurile și să se roage ca Dumnezeu să aducă vremuri de îndurare pentru România, Belgia și lumea întreagă. Doamne ajută! Dar moartea este locul acela în care nu se mai întâmplă asta. Asta se numește moartea spirituală. Deci ești viu, în tine porți cimitirul în suflet. Și în sfârșit mai există și cel de-al treilea sens al cuvântului moarte, moartea a doua sau moartea veșnică, în sensul în care omul după ce moare ajunge în iad. Iadul înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu pentru întotdeauna, un drum irreversibil, nu mai există șansă de întoarcere. Și iadul este un loc nu pentru 100 de ani de foc și de chin veșnic, nu pentru 1000, ci veșnic, prieteni. De aceea vreau în această zi să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Însă, sensul morții la care mă voi referi eu în această zi este moartea spirituală. Ce să faci când vine moartea spirituală în casa ta? În primul rând, primul test pe care ar trebui să-l treacă Iair s-a numit testul sincerității. Când moartea a pătruns în casa lui și fetița de 12 ani trăgea să moară, primul lucru pe care l-a făcut a fost să vină la Iisus Hristos și să-i spună în modul cel mai sincer adevărul. Fetița mea trage să moară. Am observat că există o tendință ciudată la noi oamenii când moartea spirituală intră în casa noastră, când pruncii au luat-o razna, când soția s-a îndepărtat de Dumnezeu, când soțul nu mai ascultă de Dumnezeu, să acoperim lucrurile. Și dacă cineva din întâmplare vine la păstor și zice, vezi că l-am văzut pe ăla fumând, se supără de numai, vezi că am văzut-o pe fata aia că face nu știu ce, pe băiatul ăla că face nu știu ce, și se supără, și zice, se supără, nu că face răul și că a fost prins, asta e mentalitate de tip hoț. Hoțul nu-i pare rău că a furat, îi pare rău că a fost prins. Și sunt o grămadă de părinți care vor să acopere păcatul copiilor. Nu zice, nu-i păcat. Și dacă vin slujitorii să spună, dar cum nu-i păcat? Uite, asta și asta și asta. Se supără. Ce vă băgați voi în familia mea? Și uitați unde apare problema. Oamenii nu mai au curajul în modul sincer să vină să spună durerea. Știți de ce? Pentru că noi ne-am pierdut încrederea unii în alții. Și pierzându-ne credibilitatea ca oameni, am început, dragii mei, să avem tot felul de eufemisme și cuvinte evazive folosite în relație cu cei de lângă noi. M-am speriat pentru prima dată când eram la biserică într-o seară de rugăciune marți, eram pe rândul 2 undeva, și o soră din spate zice, fraților, rugați-vă și pentru mine că am o cauză înaintea Domnului. Vă spun sincer că în momentul acela m-am întrebat unde sunt. Și mi-am dat seama că în ziua în care noi am început să avem un limbaj evaziv și generalist, ne-am pierdut încrederea unii în alții. Pentru că am crezut dintotdeauna că biserica trebuie să fie o familie în care să ne putem spune durerea. Pruncul meu se droghează, nevasta mea a luat-o razna, în loc să vină joia la biserică, stă la telenovele turcești. Dar nu mai avem curaj să spunem asta. Și de ce? Pentru că dacă suntem sinceri, în loc să avem un necaz, o să avem două. Primul e necazul propriu zis, al doilea bârfa și judecata de la colțuri. Și nu spuneți că nu este așa. Că avea dreptate filozoful român creștin Petre Țuțea când spunea că singura armată care își omoară răniții, el zicea biserica, dar eu zice adunare. Că biserica are destinul ei și biserica e biruitoare și sfântă și curată. Nu zice, dintotdeauna am știut eu că ăla o va lua razna. Prevedeam eu. Și dacă se întâmplă să cazi, îți dă încă una, zici. Nu că așa îi trebuie. Ori Napoleon Bonaparte, când era pe câmpul de război, dacă se întâmpla ca un coleg din armata militară să cadă răpus pe câmpul de bătălie, chema asistența. Dar noi astăzi ce se întâmplă când avem în fața noastră un accident? Știți ce facem? Prima dată vine poliția. Poliția pentecostală. Nu zice, cine-i dă vină? Zici, luăm măsuri. Ăla-i dă vină, celălalt îi dă vină. Toți sunt polițiști. Vă rog frumos, lăsați conducerea bisericii să-ți facă slujba. Că nu toți sunt polițiști. Bine? Poliția când vine la fața locului, ce voi mai departe. Apoi vin curioși. Eu zice, ce s-o fi întâmplat? Domnule zice, pe o rază de 300 de metri, ce s-a întâmplat? Wow! Ăla ce s-a întâmplat cu el? Dă de știre, face live, zici. Accident, zici. Mai vine a treia categorie de oameni. Vine mass media. Pe o rază de 300 de metri s-a întâmplat un accident, două mașini au intrat în coliziune, au urmat să devieze într-a treia, s-a produs nu știu ce pagubă și deformează un pic lucrurile și ăștia știrile. Mass media care vor să facă rating, să atragă mulțimile și să asculte toate informațiile, uneori exagerate. Vorba unui om deștept zice, dacă nu citești știrile, ești neinformat. Dar dacă le citești, ești dezinformat. Și cum mai dau unui chiar bine. Și în sfârșit mai vine și a patra categorie de oameni la fața locului. Când se produce accidentul, știți cine? Salvarea. Salvarea nu întreabă cine-i de vină, cine n-a acordat prioritate, cine a călcat pe roșu la semafor. Nu, el zice, unde sunt răniți? Hai să supraviețuim, hai să scoatem la lumină, hai să dăm o soluție de salvare. Salvarea vine cu un singur scop, să salveze, să resusciteze, să aducă la viață. Noi ar trebui să fim aceștia. Oameni care să întindem mâna să ajutăm pe cei de lângă noi când nu mai pot. Și mă rog ca biserica să nu-și piardă misiunea de a fi aceea care să ridice, să încurajeze, să reabiliteze sufletele căzute. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră ca oameni al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Nu să judecăm, nu să facem percheziție și procuratură cu oameni. Nu, pentru că fiecare are autoritatea și misiunea la care Dumnezeu l-a chemat. De pildă, vă dau un exemplu foarte banal. Femeia de serviciu de la școală are autoritatea asupra camerei și de barale unde își ține ustensilele mopul, detergenții și... Ea are autoritatea, acolo nimeni nu comentează. Ea știe și ea îi spune și impune tot ce trebuie să fac. Învățătorul de la școala 3, de la clasa a 3-a, are autoritatea asupra clasei lui. Nu și asupra clasei a 7-a. Mai mult decât atât, directorul are autoritate toată școala. Cel de la inspectoratul județean, inspectorul, are autoritate peste toate școlile din județ. Ministrul educației are autoritate peste toată țara. Dumneata ca soră ai autoritate doar asupra copiilor dumneata. Nu asupra copiilor altora. Nu știu cum sunt pruncii la alții. Și încep bârfe și judecăți. Nu, nu. Ai autoritate doar asupra celor 2, 3 sau 5 copii pe care Dumnezeu ți-a dat. Dacă vrei mai multă autoritate, fă 15. Și o să ai autoritate asupra 15 copii. Bărbatul are autoritate asupra soției și asupra copiilor. Slujitorii lui Dumnezeu, puși aici în conducerea bisericii, au autoritate peste toate familiile bisericii lui Dumnezeu. Omul care se ocupă la ordine are autoritate să se așeze în locul în care trebuie să fie așezat. Chiar dacă ești avocat, chiar dacă ești procuror sau inginer, tu asculți de omul de ordine. Pentru că acolo este vorba despre autoritate. În lucrarea lui Dumnezeu nu-i dezbinare și nu-i anarhie. În lucrarea lui Dumnezeu sunt poziții de autoritate. De aceea, dragii mei, cine-i chemat să-și exercite autoritatea, să-și o facă în departamentul în care Dumnezeu l-a așezat. Dar uneori noi încurcăm lucrurile. Vin bărbații și vor să judece pe femeile altora. Ei n-au, nu trebuie să ai grijă de nevastă ta. Dacă și-a luat tocuri de 20 cm, tai vreo 15 din ei. Nu te duce și judeca nevasta altuia. Asta nu-i tabietul și jobul tău. Asta e treaba bărbatului ei și a conducerii bisericii care este pusă ca autoritate spirituală deasupra familiilor biserici. Când vom înțelege asta, lucrurile se vor simplifica și relațiile între noi vor fi sănătoase. Dar pentru că nu înțelegem asta, apar o grămadă de probleme. Și uitați-vă, dragii mei, ca să putem fi eliberați de moartea spirituală, să venim la Iisus în modul cel mai sincer, să-i spunem ce ne apasă, ce ne doare și de acolo începe vindecarea în viața noastră. Dar să avem curaj să spunem tot adevărul. În al doilea rând, am mai trecut un test, Iair, testul smereniei. Cine ar fi crezut la un interviu prealabil că Iair va cădea în praful Palestinei să cadă pe genunchi în fața Domnului Iisus Hristos să spună vino în casă la mine, la fetița mea. Nimeni n-ar fi zis, nicio șansă, Iair niciodată nu va cădea el pe genunchi în praful Palestinei. Păi nu știe că e fruntaș? E îmbrăcat la costum și la cravată. Dar în momentul în care durerea l-a îngenunchiat, a învățat cea de-a doua lecție, lecția smereniei, să vină să cadă prăpușit la picioarele lui Iisus, să spună, o, Doamne, eu am nevoie de Tine. Aleluia. Nu l-a mai interesat care costum de la Hugo Boss sau pantofi de la Armani. Pur și simplu s-a aruncat în praful Palestinei și a zis, eu am nevoie de mila Ta, am nevoie să aduc salvarea în casa mea. Și până nu vom înțelege să ne smerim, moartea nu pleacă din casa noastră. Dar când noi ne vom smeri și vom spune, Doamne, numai Tu poți face ceva, atunci întârziat, va veni biruința lui Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui în veci. Dar Iair a trebuit să învețe lecția smereniei. O, că la Iisus Hristos nu vin fruntași, la Iisus Hristos nu vin avocat și profesor, la Iisus Hristos nu vin doctor și pastor, la Iisus Hristos în primul rând vin simpli oameni care au nevoie de mântuire, vin simpli oameni care au nevoie de atingerea Duhului Sfânt. Și când vei înțelege această condiție, o neîntârziat ajutorul lui va veni, glorificat să fie numele lui în veci. De aceea, dragii mei, Iair a trebuit să învețe cea de-a doua lecție, lecția smereniei. Mă uitam după un șervețel la dumneavoastră, dar am încredere în amabilitatea celui care va veni și îmi va da. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduceți aminte, mulțumesc frumos, vă aduceți aminte de patriarul Iacov din Genesa? După 20 de ani de muncă în diaspora, și aduce aminte că a lăsat acasă un conflict nerezolvat. Știți cum se numea? Esau. 7 ani muncește pentru Lea, 7 ani pentru Rahela, 6 ani pentru simbria lui. După 20 de ani zice, bă, mă întorc acasă. Dar zice, bă, ce să fac cu Esau, că eu l-am păgubit, bă, sau să mă omoare? Ce nu știu ce am să fac. Ce ai face și dumneata? Trimite prin pile. Am oi, am boi, am bogății. Duceți-vă la Esau, fratele meu, și spuneți-i despre asta, că vreau să mă întorc acasă. Și se duc. Ce a zis? Ce a zis Esau? N-a zis nimic. A înhămat pe cai, vine spre tine, ce ați greșit. Spuneți-i că am oi, am boi, am bogății. Dumnezeu m-a binecuvântat, patrimoniul meu e foarte puternic și din el îi voi da și lui. Se duc, nu se întâmplă nimic. Ce a zis? N-a zis nimic. A înhămat pe cai și vine spre tine. Vai, zice, ce să fac cu asta? N-am nicio șansă. Și zice Biblia, dacă vei citi Genesa 31, 32, 33, se duce într-un ungher al casei și strigă ceea ce a așteptat de mult Domnul de la el. Doamne, eu sunt prea mic. Eu sunt prea mic în fața încercării care stă în față. Și știi când vine izbăvirea? Când tu te dai la o parte și spui, eu nu mai am niciun plan B. Eu nu mai am nicio soluție de rezervă. Numai de tine mă prind, tu e salvarea mea. S-ar putea ca moartea să fie chiar în viața ta și în sufletul tău în această zi. Și păcat după păcat să te fi ademenit, să te fi legat, să te întreb, Doamne, cum să vină salvarea? În momentul în care vei ajunge să spui, mi-e scârbă de cine sunt, mă lepă de strategiile mele, de autosugestiile mele, de voința mea care zice, mă, voi ridica. Nu, nu te vei ridica. Să vii la Iisus și să ceri mila și îndurarea Lui. Numai așa va putea veni izbăvirea. Drumul spre libertate începe cu un strigăt. Eu nu mai pot! Eu nu mă pot schimba! Eu nu pot să renunț la răul din viața mea! Și de acolo încolo zice Hristos, ba da, abia atunci poți! Pe cum? Că eu nu mai am nicio șansă! Matematica mea, logica mea, rațiunea mea, calculele mele îmi spun că nu mai am nicio șansă! Ba da, de-abia acum ai o șansă că te-ai dat la o parte și pot pătrunde și eu în sfârșit în scenă că am loc de tine! Glorificat să fie numele Lui în veci! Dar pentru asta va trebui să învățăm să ne smerim! Și cea mai mare problemă a românului este că nu știe să se smerească! Băgatul în seamă și priceputul la toate e boala care ne-a îmbolnăvit pe toți. Dar în această zi vreau să învățăm să ne smerim, să recunoaștem autoritatea și domnia lui Dumnezeu. Depindem de El prin respirația noastră. O, dacă ficatul ăsta pe care Dumnezeu ni l-a dat face peste 500 de funcții în fiecare zi în organismul nostru, e că Dumnezeu a vegheat asupra noastră. Și va trebui să învățăm să ne smerim în fiecare zi, iubindu-L, căutându-L și lăudându-L pentru ce face El în viața noastră. Slăvit să fie El. A treia lecție pe care a trebuit să o învețe, dragii mei, sau al treilea test pe care a trebuit să-l treacă Iair, se numește testul perseverenței sau al statorniciei. Apar 3 categorii de oameni în relație cu problema lui. Mai întâi, știți cine apare? Mai întâi apar descurajatorii. Nu mai supăra pe învățătorul că a murit. Și ăștia mereu, când tu vrei să te pocăiești, când vrei să-ți reabilitezi familia, ăștia vor spune, nu mai e șansă pentru tine. E imposibil. Și tu să te pocăiești, lasă-mă, vezi zale tale. Și vor veni descurajatorii de fiecare dată. Dar știi ce a făcut Iair? N-a ascultat de ei. A mers cu Iisus mai departe. Vine a doua categorie. Vin bajocoritorii. Fetița n-a murit și doarme, zice Domnul. Și ăștia au început să râdă. Zice, vai, nu înțelege nimic. Pentru că mereu când vei vrea să te întorci la Dumnezeu și să speri că acolo unde este moarte poate intra viață, vor veni bajocoritorii și vă spune, tu știi de câți ani ăsta se droghează, tu știi de câte legături legat, nu-i șansă și te vor bajocori. Dar ascultați-mă bine, lăsați-i pe ei să spună ce o spune. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu din ceruri. Și nu pot uita niciodată când acum vreo 3 luni eram la evangelizare în Anglia și a venit o femeie devastată de durere, cu 2 copilași, unul de vreo 3-4 anișori, altul de vreo 1 anișor și mi-a spus, o, frate Timotei, bărbatul meu, chiar când m-am dus în sala de maternitate să nasc, a plecat de la mine și am rămas singură, fără de serviciu, fără de a putea procura existența cu 2 copii. O, nu mai știu ce să fac, sunt devastată de durere. Și mi-am dat seama că acolo unde pătrunde moartea, diavolul își bate joc de mintea omului. Uite de mandatul de tată, de preot, de soț. I-a promis nevestii și când s-a căsătorit marea cu Sara. În final n-a lăsat-o decât cu Sara și cu amărăciunea. Și copiii lăsați pe drumuri care suferă. Tot felul de dezechilibre psihoemoționale. Dar cui mai pasă? Cine le-a împietrit inima? Cine a întunecat atât de tare? De ce nu-i mai putem trezi? De ce sfaturile noastre, logice, normale, de bun simț nu mai ajung la inima lor? O, cineva i-a omorât spiritual. Și când moartea pătrunde, ei nu mai simt nimic. Nu mai simt durerea despărțirii de nevastă, de copii, de prunci, de cuibul de acasă, de liniștea familiei lor, pentru că diavolul i-a împietrit și a întunecat cu totul. Și atunci miracolul poate face unul singur, Iisus Hristos, Domnul. Cu vreo 3 luni, de zi, 2 luni jumate, nu mai știu exact, aici la Bruxelles s-a organizat o evanghelizare, cineva a închiriat o sală mare, s-au adunat aproape de 1000 de oameni. Și vreau să vă spun că la finalul slujirii au venit mai multe familii în față, printre care un bărbat, care a spus: de ani de zile mi-am abandonat familia și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Acum m-am întors cu toată inima la Domnul și le-am spus: ce ai să fac? O să-mi sun nevasta, că am nevastă și prunci. Am niște ai mei pe care i-a avut și întrăcitul din Gadara, dar pentru că diavolul a legat atât de tare, a uitat de ei. Și mereu când Dumnezeu vine în viața omului și schimbă, aduce pace și restaurare în relații, și oricât de mulți vor fi oameni care vor spune: nu mai e șansă, nu mai pot, oricât te vor bajocorie, vei merge înainte. Și acesta se numește testul statorniciei tale în Domnul. Și în sfârșit vine și e cea de-a treia categorie de oameni. Știți care? Vin disperați, plâng, se bocesc. Aolo, ce s-a întâmplat? Aolo, ce s-a întâmplat? Și Domnul zice: și ăștia să plece afară din casă. Că nu mai e timp de plâns și de lacrimi. E timp să ne proclamăm credința în Dumnezeul care face minuni. Slăviți să fie El în veci. Și vreau să închei spunându-vă ultimele două teste foarte telegrafic. Al patrulea test pe care l-a trecut Iair s-a numit testul speranței sau încrederii în Domnul Iisus. Domnul Iisus îi spune lui Iair: nu te teme, crede numai. Și el alege să creadă. Și ultimul test se numește testul solidarității. De unde derivă această ultimă idee? Pe Iisus Hristos intră în casa lui Iair. Dă afară bocitorii, disprețuitorii, bajocoritorii, că dacă vrei să vină viața, uită de anturajele astea. Dă-i afară cu totul. Și schimbă-ți mediul, și schimbă-ți climatul relațional, și schimbă-ți totul. Și ce să faci? Păi, în primul rând, adu-l pe Iisus la tine în casă. Nu știu unde ești în această zi, dar bine ar fi, după ce vei pleca de aici, să mergi cu el acasă. Să-l iei cu tine în mașină, să-l iei cu tine la serviciu, să-l iei cu tine peste tot. Și le aduce pe Iisus Hristos în casă. Și Iisus Hristos zice: lumea toți afară. Pe cine păstrează Iisus? Păstrează pe părinții copilei. De ce pe părinții copilei? Pentru că părinții copilei o iubeau pe fetiță. Păstrează pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. De ce pe Petru, Iacov și Ioan? Pentru că Petru, Iacov și Ioan iubeau pe Domnul Iisus. Și Iisus Hristos avea să spună: ca să se întâmple minunea, se poate întâmpla numai în mediul iubirii. Restul, afară. Dă afară din casa ta oamenii care nu-ți vor binele, care nu știu să solidarizeze cu tine, unindu-se într-un act al iubirii, să lupte pentru problema și cauza ta. Și unește-te cu cei sinceri și neîntârziat. Moartea va pleca și va veni viața. Pentru că mereu când se va întâlni moartea cu viața, cel ce a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, este Iisus Hristos. Și când moartea se întâlnește cu viața, o moartea va fi biruită de viață. Pentru că Iisus Hristos, cu moartea pe moarte, a frânt boldul morții și El poate să mai aducă viața acolo unde este moarte. Și dacă în această zi, în casa ta, omule bun, simți că umbrele morții s-au așezat în casa ta, simți că nu mai e pacea care era altă dată și în casa ta se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, certuri, conflicte, farfurii sparte, uși trântite și pruncul tău zice: mamă, tată, afară de ziua când îmi sărbătorez ziua mea de naștere, poți să fii și o fericit odată. Dacă se întâmplă astea, dacă nu se mai aude glasul rugăciunii tale, dacă Dumnezeu nu-ți mai vorbește, dacă nu se mai deschide Sfânta Carte Biblia în casa ta, e semn că acolo a pătruns moartea. Și în această zi, Duhul Sfânt s-a oprit direct în viața dumneata și în dreptul casei tale și s-a spus foarte clar: ce să faci atunci când moartea a intrat în casă? Fii sincer, smerește-te. Fii perseverent în dorința ta de a-L căuta și de a-L aduce pe Iisus Hristos în detrimentul tuturor descurajatorilor, disprețuitorilor și bajocoritorilor. Mai mult decât atât, alege să speri că cel ce poate face o schimbare este Domnul. Și în cele din urmă, unește-te cu cei sinceri, solidarizează cu cei ce știu să iubească pe Domnul, să iubească familia anumită, Biserica lui Dumnezeu. Și așa se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat în casa lui Iair. Fetița a înviat. Talita cum, i-a zis Iisus. Și fetița s-a sculat: dați-i ceva să mănânci. Și din momentul acela a fost adusă la viață. Că dacă vrei să fii adus la viață, adu-L pe Iisus și împlinește aceste 5 teste. Și dacă vrei să te menții în viață, de atunci încolo ai nevoie de oameni care să știe să te hrănească. Și aici vei găsi oameni care asta fac. Vin și dau grană pentru sufletul tău. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ne binecuvinteze. Și nu uitați că Belgia, România, nu-i doar pământul ăsta pe care călcăm. mai e și cerul de deasupra. Amin.
Amin. Amin.